Գլուխ 6-րդ. Խեյվորդը և նրա ուղեկիցները թեթև հուզմունքով նայում էին իրենց ուղեկիցների անհասկանալի անհետանալուն. Միայն համուտներ, որի շուրջը կատարվածի վրա ուշադրություն չէր դարձնում. Նա նստած էր ժայռի ելուստի վրա, և նրա ներկայությունը նկատելի չէր լինի, եթե սաղմոսերգվի հոգու հուզմունքը չարտահայտվեր հաճախակի խոր և ծանր հառաչանքներով. Ահա լսվեցին խլացնող ձայներ. Մարդիկ, ուր որ հեռու-հեռու տեղ, երկրի ընդերքում, իրար ձայն էին տալիս. Եվ հանկարծ մի պայծառ լույս խփեց քարերի վրա տեղավորված ճանապարհորդների աչքերին. Նրանց առաջ բացվեց ապաստարանի գաղտնիքը, որի մեջ թաքնվել էին հետախույզը և մոհիկանները. Խոր քարայրի հեռու, նեղ ծայրին, կանգնած էր հետախույզը. Ձեռքին մի կապուկ սոճու վառվող ճյուղեր բռնած. Նրա դաժան, հողմահար դեմքի և անտառային զարդարանքի վրա ընկած կրակի ցոլքը այդ մարդուն ռոմանտիկ վայրենության երանգավորում էր տալիս, թեև ցերեկվա սովորական լույսի տակ միայն յուրահատուկ հագուստով, իր Իրանի երկաթե անշարժությամբ և զգաստության ու պարզասրտության խառնուրդով, որոնք արտացոլվում էին նրա դեմքի վրա, աչք կապշեցներ. Հետախույզից ոչ հեռու, քարայրի մուտքի մոտ, կանգնած էր Ունկասը. Ճանապարհորդների համար նկատելի էին երիտասարդ ընկացու ճկուն և անկաշկանդ շարժումները. Թեև նրա կերպարանքը ծածկված էր շուրջը կանաչ ծոպավոր ժապավեն կարած որսորդական վերնաշապիկով, սակայն գլուխը մնացել էր բաց, այնպես որ դիտողներին ոչինչ չէր խանգարում հիանալու նրա աչքերի վախեցտող և միաժամանակ հանդարտ փայլով, հպարտ դեմքի համարձակ դիմագծերով, չայլանդակված գույներով, ճակատի ազնիվ բարձրությամբ և գլխի նրբագեղ ձևով, որը մինչև կատար ածիլված էր և զարդարված էր մի փունջ երկար մազերով. Դունկանը, Դավիթը և աղջիկները առաջին անգամն էին դիտում Ունկասին. Ալիսան նայում էր նրա բաց դեմքին և հպարտ Իրանին այնպես, ինչպես կնայեր մի թանկագին, հին հույների փորիչով քանդակած և հրաշքով կենթանացած արձանի վրա.
«Ես կարող էի հանգիստ քնել»,
շշուկով ասաց նա,
«իմանալով, որ այդպիսի անվախ և ըստ երևույթին մեծահոգի ժամապահ է պահպանում ինձ. Ես համոզված եմ, Դունկան, որ այն անգութ սպանությունները և տանջանքները, որոնց մասին մենք հաճախ լսում ու կարդում ենք, Ունկասի նման մարդկանց ներկայությամբ չեն կատարվում».
«Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, Ալիսա», պատասխանեց Խեյվորդը. «Ինձ էլ է թվում, որ այդպիսի ճակատը և աչքերը ընդունակ են երկյուղներ շնչելու և ոչ թե խաբելու. Սակայն չպետք է մոլորվենք. Մենք պետք է սպասենք նրանցից այն արժանիքները, որոնք կարմրամորտերի մոտ առաքինություն են համարվում. Սակայն սպիտակների մեջ էլ նշանավոր մարդիկ են պատահում, հնդկացիների մեջ էլ. Հույս ունենանք, որ այս երիտասարդ մոհիկանը մեզ չի հիասթափեցնի և կհաստատի, որ իր արտաքինը խաբուսիկ չէ, որ ինքը իսկապես քաջ է և մշտական բարեկամ».
«Այժմ մայոր Խեյվորդը խոսում է այնպես, ինչպես նրան վայել է»,
նկատեց Կորան.
«Բնության այս արարածին նայելով, ով կարող է հիշել մորթի գույնի մասին»։
Վրա հասավ կարճ, բայց կարծես անհարմար լռություն, որը ընդհատեց հետախույզը, առաջարկելով ճանապարհորդներին մտնել քարայրը։
«Կրակը չափազանց պայծառ է վառվում», ասաց նա։ «Եվ երևի մինգերին ցույց կտա մեր թաքստոցը. Ունկաս, վերմակը բաց թող, որ կրակը ծածկվի. Համեցեք. իհարկե ձեր առջև այնպիսի ընթրիք չէ, որպիսին իրավունք ունի սպասելու թագավորական բանակի մայորը. Սակայն ես տեսել եմ, թե ինչպես շատ զինվորականներ հաճույքով կուլ են տալիս հում միսը, մինչև անգամ առանց որևէ համեմունքի. Իսկ մենք աղ ունենք. Ահա ծառի թարմ ճյուղեր. Թող աղջիկները նստեն նրանց վրա. Ճիշտ է, դրանք այն չեն, ինչ որ երեսը խոզի կաշի քաշած աթոռները. Բայց ճյուղերի հոտ ավելի լավ է, քան խոզի հոտը. Լինի վայրի թե ուրիշ. Դե, բարեկամս, քուրակի մասին մի տխրիր. Քուրակը մի անմեղ արարած էր, որ դեռ տխրություն չէր տեսել. Մահը նրան փրկեց շատ անախորժություններից. Մեջքի քերծվածքից, ոտներին զոր տալուց.
Մինչև այդ, Ունկասը հետախույզի հրամանը կատարեց. Բազեի աչքը լռեց, և ջրվեժի ձայնը թնդաց, որպես կայծակի հեռավոր ճայթյուն.
«Վտանգավոր չէ ես քարայրում մնալը»,
հարցրեց Խեյվորդը.
«Մեզ այստեղ հանկարծակի հարձակում չի սպասում.
Չէ՞ որ ելքի մոտ կանգնելով միայն մի մարդ, կարող է մեզ իր ձեռքին պահել»։ Մթության միջից մի կերպարանք դուրս եկավ, որը նման էր մարմնացած մահի. Կանգնեց հետախույզի մոտ և վարվող խանձողը վերցնելով, լուսավորեց նեղ քարայրի հեռավոր ծայրը։
Ալիսան ճչաց, և մինչև անգամ համարձակ կորանել այդ սարսափելի արարածը հայտնվելիս, տեղից վեր թռավ։ Բայց Խեյվորդը երիտասարդ աղջիկներին հանգստացրեց, ասելով, որ դա իրենց ուղեկցողն է, Չինգաչկուկը։ Երկրորդ վարագույրը բարձրացնելով, հնդկացին ցույց տվեց, որ քարայրը երկրորդ ելքել ունի։ Հետո վարվող ճյուղերը ձեռքին բռնելով, նա անցավ ժայռի մեջ գտնվող նեղ անցքով մի ուրիշ, առաջին քարայրին բոլորովին նման մի այլ քարայր։ «Այնպիսի ծեր աղվեսներին, ինչպիսին ես ու Չինգաչկուկն ենք, մի ելք ունեցող որջում հաճախ չեն որսում»,
նկատեց Բազեի աչքը։
«Սա մի հրաշալի վայր է. ժայռերը սև կրից են, իսկ սև կիրը, ինչպես հայտնի է, շատ փափուկ հանքեղեն է»։ Առաջ ջրվեժը մի քանի յարդ ցած էր թափվում, քան այժմ, և ես կարծում եմ, որ իր ժամանակին այնպիսի խաղաղ ու հրաշալի հարթություն էր, որոնց մենք հանդիպում ենք Հուդզոնի լավագույն վայրերում. Տարիների ընթացքում այս վայրը շատ է փոխվել. Ժայռերի և ելուստների մեջ շատ ճեղքվածքներ է գոյացել. Մի տեղ քարերը փափուկ են, քան մի ուրիշտեղ. Եվ ջուրը նրանց մեջ շատ փոսեր է փորել. Մի քանի ժայռեր ցած է գցել, ուրիշները ջարդել է. Եվ այժմ ջրվեժները ոչ գեղեցկություն ունեն, ոչ էլ ուժ»։ «Իսկ որտեղ ենք մենք գտնվում»,
հարցրեց Խեյվորդը։
«Մոտիկ այն վայրին, որտեղ մի ժամանակ ջրվեժն էր. մեր երկու կողմերում փափուկ լեռնային տեսակներ են, և այդ պատճառով խռովահույս ջուրը փորել է ահա այս երկու փոքրիկ քարայրը, մեզ համար կառուցելով հրաշալի օթևան, և աջուձախ դառնալով մերկացրել է իր հունի մեջ տեղը, որը դարձել է չոր կղզի»։
«Ուրեմն մենք կղզու վրա ենք գտնվում»։
«Այո, մեր երկու կողմում ջրվեժներ են, իսկ վերև ու ներքև՝ գետ. ցերեկվա լույսով հարկավոր էր բարձրանալ ժայռի վրա և նայել ջրի հրաշալիքներին. ջուրը թափվում է անկանոն, խենթ թռիչներով. երբեմն սլանում է, երբեմն հոսում հանգիստ. մի տեղ պտտվում է, մի տեղ հանդարտ ծածանվում. մի տեղ ձյունի պես սպիտակ է, մի ուրիշ տեղ թվում է կանաչ. մերթ խոխոջում է ու երգում, ինչպես համեստ արվակ. մերթ հանկարծ սկսում է պտտվել, ջրապտույտ կազմել և քարե ժայռերը սրել, ինչպես փափուկ կավ. Այո, օրիորդ, ձեր վզին, սարդի ոստայնի պես փաթաթված բարակ գործվածքը, գետային ծփանքի նախշերի հետ համեմատած, կոպիտ ուրկան կթվա. այն ժամանակ գետը իր ուզածի չափ կմոլեգնի, հանդարտ առաջ կհոսի, իր ջրերը միացնելով ծովի ալիքներին»։
Գլենների ջրվեժների այսպիսի նկարագրությունը ճանապարհորդերին իրենց ապաստարանի անմերձենալիության մասին վստահություն ներշնչեց, և նրանք հիանում էին այդտեղի վայրի գեղեցկությամբ։ Հետո բոլորը որոշեցին զբաղվել անհրաժեշտ գործերով, թեև ավելի ցածր գործով, ընթրիքով։ Ունկասը կորային և ալիսային մատուցում էր այն բոլոր ծառայությունները, ինչ կարող էր։ Նրա դեմքի հպարտության և սիրալիրության խառնուրդը զվարճացնում էր Խեյվորդին, գիտենալով, որ այդ տեսակի ծառայակամություն հնդկացիների սովորությունների մեջ չկա. Սակայն հյուրասիրության կանոնները սուրբ էին համարվում. Այդ պատճառով էլ ռազմական արժանապատվության խիստ օրենքներից թեթև շեղումներ կատարելը, ըստ երևույթին, Չինգաչկուկի կողմից չէին կշտամվում. Այսպիսով, ուշադիր դիտողը կարող էր նկատել, որ ունկասը երիտասարդ աղջիկներին բոլորովին միատեսակ վերաբերմունք չէր ցույց տալիս. Օրինակ, Ալիսային ջրամանը կամ փայտես կուտեղի վրա դրած որսի միս տալիս, նա միայն քաղաքավարություն էր պահպանում. Իսկ նրա սևահեր քրոջը նման ծառայություն անելիս, երիտասարդ մոհիկանը երկար հայացք էր գցում կորայի գեղեցիկ, արտահայտիչ դեմքին. Մի երկու անգամ նա ստիպված եղավ խոսել քույրերի հետ, որ նրանց ուշադրությունը գրավի. Եվ այս դեպքերում ամեն անգամ նա խոսում էր անգլերեն. ճիշտ է, կոտրտված լեզվով, բայց ամենայն դեպս հասկանալի. Նրա խոր, կոկորթային ձայնը անգլիական բառերին հատուկ երաժշտականություն էին տալիս. Կորան և Ալիսան նրա հետ մի քանի խոսքեր փոխանակեցին, և դրա շնորհիվ նրանց մեջ բարեկամական վերաբերմունքի նման մի բան հաստատվեց. Չինգաչկուկի վեհ անդորությունը ոչ մի բան չէր խախտում. Նա նստած էր կրակի բոցի գծած լուսավոր շրջանի մոտ, և նրա հյուրերի անհանգիստ հայացքները այժմ կարող էին տարբերել նրա դեմքի բնական արտահայտությունը զինվորական գունավորման արհեստական սարսափներից. Չինգաչկուկի կատաղի դեմքը այժմ պարզ անդորության լույսով էր փայլում. Դրան հակառակ Բազեի աչքը հանգիստ չէր. Հետախույզի կենթանի հայացքը շարունակ թափառում էր և ոչ մի վարկյան կանգ չէր առնում. Նա հաճությամբ ուտում և խմում էր, սակայն նրա աչալուրջ զգուշությունը երբեք նրանից չէր հեռանում. 20 անգամ ջրամանը կամ տապակած մսի մի կտորը սառում էին որսորդի ձեռքում. Եվ նա գլուխը այս ու այն կողմ էր դարձնում, կարծես հեռավոր աղմուկներին ականջ դնելով. «Բարեկամս», խոսեց Բազեի աչքը, տերևների տակից մի փոքրիկ գինով լիքը տակար հանելով և դիմելով երկչին, որը նրա խոհարարական արվեստին պատշաճ նշանակություն էր տալիս. «Փորձեցեք այս խաղողի հյութը. նա կվանի ձեր բոլոր մտքերը քուրակի մասին և ձեր հոգին կկենթանացտի. ես խմում եմ մեր բարեկամության կենացը և հույս ունեմ, որ խեղճ քուրակը մեր երկուսի միջև ատելության պատճառ չի դառնա. ինչպես է ձեր անունը»։
«Համուտ, Դավիթ Համուտ»,»
պատասխանեց երգեցողության ուսուցիչը, պատրաստվելով իր տրտմությունը ողողել մի կում համեղ և համեմված խմիչքով։
«Հիանալի անուն է, և ինձ թվում է, այդ անունը ձեզ տվել են լավ ու ազնիվ ծնողներ. ես անուններ սիրում եմ, թեև քրիստոնյաների հնարամտությունը այս դեպքում բավականին ետ է մնում հնդկացիների սրամիտ սովորություններից. ամենալավ վախկոտին, որ ես երբևիցե ճանաչել եմ, անվանում էին Արյուց, իսկ նրա կնոջը Պեշենս, Համբերություն. այնինչ այդ անձնավորությունը կարողանում էր բավականին անվայել խոսքեր ասել ավելի քիչ ժամանակի ընթացքում, քան հարկավոր է եղջերվին մի սաժեն սլանալու համար. հնդկացու մոտ անունը պատվի գործ է. հնդկացին սովորաբար իրեն հարմար մի մականուն է ընդունում. իհարկե, Չինգաչկուկ անունը, որ նշանակում է մեծ օձ, չի նշանակում, որ նա իսկապես օձ է. ոչ, նրա անունը ասում է, որ նրան հայտնի են բոլոր ոլորանները, մարդկային բնության բոլոր անկյունները, որ նա լրակյաց է և կարող է իր չարակամներին հարվածներ հասցնել այն վարկյաններին, երբ նրանք բոլորովին դա չեն սպասում. իսկ ձեր կոչումն ի՞նչ է»։
«Ես սաղմոսերգության ազնիվ արվեստի անարժան դասատու եմ»։
«Օ՜»։
«Ես պատանի կոնեկտիկուցիներին երկեցողություն եմ ավանդում։
Դուք կարող էիք ավելի լավ զբաղմունք ընտրել։ Այդ շան ձագերն են հրհրում ու երգում անտառում, երբ նրանք պետք է նստեն շունչները պահած, ինչպես աղվեսը դարանում։ Գոնե հրացանի հետ վարվել գիտեք։ Փառք Աստծո, ես դեռ երբեք մահաբեր զենքի հետ գործ չեմ ունեցել։ Գուցե դուք կարողանում եք թղթի վրա գծագրել ջրերի ուղղությունը, նշանակել սարեր ու անապատներ։
Ոչ, դրանով ես չեմ զբաղվում։
Ձեր ոտներ այնպիսի ոտներ են, որոնք կարող են երկար ճանապարհը կարճացնել։ Ես կարծում եմ, որ գեներալը ձեզ ուղարկում է հանձնարարություններով։
Երբեք, ես հետևում եմ միայն իմ բարձր կոչմանը, այսինքն մարդկանց եկեղեցական երաժշտություն եմ սովորեցնում։
Տարօրինակ կոչում,
արտասանեց Բազեի աչքը և ծիծաղեց։
Ամբողջ կյանքի ընթացքում խեղկատակի նման կրկնել բոլոր բարձր ու ցածր ձայնանիշները, որոնք դուրս են գալիս մարդկային կոկորդից։ Սակայն բարեկամս, երկեցողությունը ձեր տաղանդն է, և ոչ ոք նրան վատաբանելու իրավունք չունի, ինչպես ոչ ոք չի համարձակվի ժխտել հրաձգության արվեստը կամ ուրիշ մի հմտություն։ Ցույց տվեք ձեր արվեստը։
Մեծ բավականությամբ,
ասաց Համուտը։